Sikoyo tala bililingi ya misato. Zalaki na mutu moko na kombo na Nikodemi, ye azalaki moto monene mpenza. Ye alingaki koyeba solo mpenza mpo na Yesu Masia. Mpe mokolo moko na butu ayaki epai na Yesu mpe alobaki. Toyebi ete yo ozali motei monene oyo osili kowute epai na Nzambe. Mpo ete bikamwiseli ozali kosala soki Nzambe te azala elongo na yo ndele okoki kosala yango te. Pe Yesu alobaki ete, soki moto akobotama akobotama na mibale te, akomona bokonzi na Nzambe te. Nikodeme asosolaki te likambo nini Yesu Masia azalaki koloba na ye. Mpe ye alobaki na Yesu, ndenge nini moto akoki lisusu kozonga na libumu na mama na ye, mpe kobotama mbala ya mibale. Yesu alobaki na ye te, solo solo na lobi na yo, soki moto abotami na mayi mpe na molimo te, akoki kokota na bokonzi na likolo te. Esengeli na yo kobotama lisusu mbala ya mibale. Nikodeme ye azalaki kososola kaka te, Yesu akobaki koloba na ye. Mpo ete Nzambe alingaki mokili na motindo boye, ete apesaki mwana na ye na likinda, ete moto nyonso oya kondima ye abebisama te kasi azwa bomoi na seko. Mpo ete Nzambe atindaki mwana na Yesu Masia mpona kosambisa mokili te kasi mpona kobikisa mokili. Moto nyonso oya kondima ye akosambisama te kasi moto nyonso oya koboya kondima ye akosambisama. Moninga na ngai boni, ozali kososola makambo oyo Yesu azalaki koloba na Nikodeme. Yesu Masia ayaki na mokili oyo mpo ete biso tokoka kozwa nzela mpona kokoma epai na Tata Nzambe. Nzela yango ezali bobele moko kati na ye moko Yesu. Yoka maloba na Nzambe oyo Yesu Masia alobi na mokanda na Yohani likabo na zomi na mine nzela na motoba. Ngai nazali nzela solo mpe bomoi. Moto moko te akoki koya epai na Tata soki aleki epai na ngai te. Boni oyebi nzela yango? Lelo oyo mokele mobimba etondi na mangomba ya lolenge na lolenge. Kasi atali ngomba moko te ekoki kolimbisa masumu mpe kobikisa bato.